Bonjour et bienvenue au podcast Utsant.
こんにちは、ポッドキャストウッセントへようこそ。
Du lytter til Utsant.
A podcast from Norwegian Lutheran Mission.
Hjertelig velkommen til Utsant, en podcast om misjonsarbeidet sitt internasjonale arbeid. I dag så sitter Rune Mjølhus sammen med meg her. Ja, hvordan formen, Rune?
Veldig bra. Jeg veldig glad for at jeg på radio, for jeg et typisk radioansikt.
Har du
som
det?
Som ikke egner seg på TV.
Nei. Du er veldig, veldig tøff med skjegg og... Ja,
ekstremt tøff, men min mor nok glad for at dette radio.
Ok. Du sier radio.
Ja, jeg sier radio. Skulle jeg si noe annet? Eller podcast?
Jeg ville kanskje sagt podcast, for folk tenker ofte med radio, da ting veldig sånn tidsbestemt, og nå kommer det en jingle snart, eller nå kommer det nyheter og annonser, men dette podcast.
Ja, ok. Men da skal jeg forholde meg til at det en podcast. Ja.
Her skal vi bare sitte og drøse og snakke om spennende ting.
Nettopp.
Uten å la styre av...
Jingles.
Men du, du jo regionleder for Indonesia, men du har jo, altså nå skal ikke dette være et portrett av deg, Rune, men altså, det jo interessant også å nevne at du har jo vokst opp i Østafrika. Haidom?
Født i Haidom, ja
født,
riktig.
Ja, er det sykehus i Haidom, eller er det en sted som heter Haidom?
Det begge deler, altså det på 50-tallet så ble misjonen bedt av da kolonimyndighetene om å bygge et sykehus der. Det var midt i bussen. Og noen år senere så ble jeg født på det sykehuset. Nå har det vokst opp, altså på grunn av at det et sykehus der, så har det vokst opp en liten by. Eller i norsk målstokk ganske stor, så det 35 000 som bor der nå.
Ja. Så du hadde dine første år rett og slett i Østafrika?
Ja.
Eller hvor lenge da?
Til jeg kom hjem når jeg var 12 år, tenker jeg.
Ja, såpass, ja. Skikkelig TCK her, med andre ord.
TCK veldig internt, ja, men jeg third culture kid.
Third culture kid.
Vi og stolt episode av det.
Ja, ikke sant?
Ja, ja.
Jeg også er stolt av å være TCK. Hva var jeg skulle si at, ja, og så har du jo arbeidet videre. Du har vært utsending i Østlig Afrika, Kenya, Tanzania.
Stemmer.
Var du inne med Etiopia også? Eller?
Ja, altså man jobber jo litt med Etiopia i forbindelse med at man i Øst-Afrika, og så har jeg da vært regionleder for Sør-Amerika og Vest-Afrika i tillegg, før Indonesia nå.
Ja. Og du var jo også stederepresentant i Østlig Afrika, så du har på en måte masse erfaring og mye sånn erfaring fra feltet, og da må jeg bare spørre deg, klarer du fortsatt å være begeistret når du nå besøker et nytt felt og får på en måte litt sånn ansvar for det?
Definitivt, fordi at du ser liksom det der møtet mellom mennesker og Gud. For meg så ble det veldig stort en gang når barna mine var små, nå er de store, men da satt vi igjen på en gudstjeneste i Etiopia og skjønte ikke et plukk av det som ble sagt, men vi skjønte Jesus, og vi skjønte Ibrahim, og liksom noen ord. Men ellers så skjønte vi ingenting. Og så enda verre ble det når det var da, vi kommer fra Tanzania og Kenya, hvor det høykirkelig, prestekjole, stive bein og mye liturgi. Og så begynner lovsangen da i den der kirken, samarbeidskirken vår i Etiopia, og der danset de i ånden, og noen falt i ånden, og de danset rundt oss der sånn.
De falt i ånden?
Ja. Ja, det vet ikke jeg helt hva som skjer, men folk gjør det.
Ja.
Men i hvert fall så sitter jeg da og ser på disse fire barna mellom meg og kona, Janne. Og så tenker jeg på de fire der, de har hver sin individuelle måte å vise at de er glad i meg på.
Ja.
Altså når Silas kommer til meg, så gjør han det på sin måte, Celine på sin måte, Ruben på sin måte, og Valentin på sin måte. Og de er vidt forskjellige, men jeg kan ikke si, nei, hør nå her, kan ikke du heller gjøre mer sånn som Celine for å vise at du er glad i meg? For de har jo sin måte med å maksimere hvordan de viser glede. Og på samme måte så tenker jeg kirkene våre, som vi har vært med på å starte, eller som vi samarbeider med, der jeg møter nye kristne, så har de vidt forskjellige måter å uttrykke sin kjærlighet til Gud på, og til å vise liksom hvordan, på den best tenkelige måten de kan vise at vi er begeistret for at vi får være dine barn, og da gir det seg forskjellige uttrykk. I Tanzania så ga det seg gjerne uttrykk i høykirkelighet, i en iver etter å tekkes far. I Etiopia så ga det seg uttrykk I dans og sang og jubling for å vise at vi glad I deg, far. Så tenker jeg at bare det I seg selv, og det bare en bitteliten ting, gjør at det spennende å komme inn I nye sammenhenger. Og så det så mye, mye mer I alle disse landene. Så begeistringen den der, og jeg ekstremt begeistret nå over det jeg har fått møte I Indonesia, ja. For eksempel.
Ja, nei, men så fint. Og la oss, for at jeg tenker jo sånn, da mulig å sammenligne felt, liksom? Det noen fellesnevner du tar med deg, på en måte som du liksom, dette har jeg vært borte I før, eller, eller må du liksom begynne litt sånn på blanke ark?
Ja, det faktisk ganske spennende, for det første gang jeg byttet felt, altså nå var jeg veldig mye I Østlig Afrika, mange, mange år, for å bli født der, og så var jeg stelerepresentant og regionleder for både Etiopia, Kenya, Tanzania en periode, og så kommer jeg til Vestafrika og Sør-Amerika. Og bare det å ha de to I porteføljen, Vestafrika og Sør-Amerika, høres ut som en selvmotsigelse I seg selv.
Ja.
Men det interessante at du får noen brytninger I alle sammenhengene. Og veldig mange av tingene har man erfart på noen felt, som man ser gjentar seg på andre felt.
Mm-hmm.
Så jeg synes det har vært veldig nyttig, egentlig, for jeg møter noen av problemstillingene som kanskje Østafrika har kommet litt lengre I den fasen.
Mm.
La oss ta en sånn enkel ting som, hvis vi sier dåp av folk med flere koner, altså polygame, så har Østafrika jobbet med det I mange, mange år.
Ja.
Men så det en ny sak for Indonesia og kanskje begynne å jobbe med det.
Mm.
Men da kan man dra erfaringer fra de andre feltene, og så sette det litt sammen og se, kanskje det noen læringspunkter her.
Mm.
Kanskje vi kan tenke sånn om det. Altså alle steder så har vi med to hovedfaktorer I denne formen,
ja.
Og det Gud I møte med mennesker og vice versa.
Mm.
Og det ser ut som at veldig mye likt skjer der, for at menneskene mennesker, og Gud Gud.
Ja. Ok, men nå, ta oss litt igjen. Nå var du på din første formelle tur, da kan vi kanskje si, til Indonesia, for ja, ganske nylig. Besøkte utsendinger, du har jo personalansvar for utsendinger, utsendingene, og så har du besøkt noen prosjekt der.
Mm.
Ja, nei, men altså, fortell litt da. Ta oss med på tur til Indonesia.
Ja, på tur til Indonesia. For det første, nå vet jeg ikke når denne legges ut, men temperaturen, rundt 30 grader, ganske fuktig, mye lukter, medan en millionby, 2,5 millioner. Inne der så det egentlig basen for arbeidet vårt I Indonesia I medan, I sentrum. Og utifra det så går det flere prosjekter. Vi har et prosjekt innenfor mental helse, og vi har prosjekt innenfor noe som heter, det heter Creation, som et slags bygdeutviklingsprogram som går på helse, ernæring og utdannelse. Så for meg, så når jeg reiser rundt, så det er litt voldsomt, for det store prosjekter, det store porteføljer, det budsjett, og det ansatte, altså det masse ting å forholde seg til. Så en taktikk som jeg lærte egentlig av KG, skolen som jeg har gått på her.
Kristelig gymnasium
I Oslo, den har hjulpet meg mye. For det der å ta utgangspunkt I en person som hjelpes av prosjektet, gjør det mye mer personlig. Og det viktig at det blir at vi beholder det personlig, tenker jeg.
Mm.
Så for Indonesia sin del så det jo da det å ta tak I en person som får hjelp gjennom mental helseprosjektet, en person som får hjelp gjennom Creation.
Mm.
Og så folk I et prosjekt som heter JAM, som nå overlevert, myndighetene har tatt ansvar for.
JAM?
JAM, ja.
Syltetøy?
Ja, ikke spør meg, men det er fire bokstaver, JAAM, og det betyr sikkert noe helt annet.
Ja.
Mm. Men I hvert fall så det... I Indonesia, det jeg møtte der egentlig et veldig fremoverlent folk.
Mm.
Jeg imponert, jeg egentlig litt høy.
Ja.
Fordi at jeg tenker at når vår rolle blir å holde igjen, da potensialet enormt.
Altså, forklar for at når du sier at de er det fordi de er åpne?
Jeg tenker, altså, det kan det jo kulturelle forskjeller selvfølgelig innenfor et land som egentlig kunne vært kalt et kontinent. Mm. Men min opplevelse av den jevne indoneser initiativtakere. Mm. Det folk som har ideer og som løper med dem. Ikke til forkleinelse for noen, men fordi at det forskjellige kulturer, så ville man i Østafrika kanskje egentlig veldig mange, i stor grad møte mennesker som holder seg litt i bakgrunnen og venter på initiativ fra deg. Som, ja. Enten vi vil eller ikke, så representerer jo vi budsjettet.
Ja, ja.
Som gir en uheldig makt, egentlig. Mm. Men den virker de litt sånn frigjort fra, egentlig, Indonesia. Sånn. De trekker, de tar initiativ, de prøver å gå videre, og så blir det vår rolle å egentlig holde igjen. Ja, hold an. Mm. Vi må spisse dette. Vi kan ikke gjøre alt, selv om vi vil gjøre alt. Mm. Og det var vel egentlig, hvis jeg skal ta med en ting som var en positiv overraskelse, så var det den biten.
Ja.
Ja.
Spennende.
Mm.
Men ok, det mentale prosjektet, holdt jeg på å si, hva kaller man det? Det var et mentalsykehus?
Mental helseprosjekt, heter det.
Mental helseprosjekt. Ja. Møtte du noen da?
Ja da, det flerdelt det mental helseprosjektet. En del nå inn mot mentalsykehuset, som det eneste for hele regionen, så det mange millioner det server egentlig.
Altså det eneste mentale sykehuset i området?
Ja. Ja. Og da vi på Nord-Sumatra.
Ja.
Wow. Så hvis du tenker deg bare byen har 2,5 millioner, så det en del flere millioner som sogner inn til det da. Mm. La meg ta et eksempel. Når jeg kom inn der, så har vi vært med på det sykehuset og sett i gang noen aktiviteter, enkle aktiviteter.
Ja.
Det et svært sykehus som overbelastet, det beregnet for, var det 500, og de 800 personer inne der. Og det fordi at samfunnet ikke klarer å ta imot klientene når de eventuelt da friske nok til å flytte tilbake.
Oh, ja.
For man har en litt, det ikke mange år vi skal gå tilbake før vi hadde en stigmatisering av folk med mentale lidelser. Mm. Så enkle ting som schizofreni, ikke sant? Hvis det går ubehandlet, så kan det bli problematisk både for den som har det og for omgivelsene.
Ja.
Her inne på sykehuset så møtte jeg da, vi kom uanmeldt og inn på det aktivitetsrommet, og der sto det to stykker, en mann og en dame, og sang noen fantastiske romantiske duetter på sånn karaoke.
Karaoke, ja.
Ja, karaoke, det stort i Østen, vet du.
Ja.
Og da ser du, altså de medisinert vekk fra emosjonene i ansiktet. For at medisiner gjør at du kanskje ikke greier å gi uttrykk i ansiktet.
Oh.
Men i stemmene deres så hørte du livet, og du hørte følelsene, du hørte og du så av og til, altså for, det kan godt hende at det jeg som romantiserer det, men jeg synes jeg så liksom glimten i øynene av og til.
Ja.
Og så var det etterpå en mann som satt der helt som forsteinet uten noe særlig mimikk, og så han ville gjerne proklamere et dikt. Og når han proklamerer det diktet, da, så jo det steinansiktet, men likevel følelsene i diktet som han proklamerer. Hva det var om, det diktet vet jeg ikke, for det var på indonesisk, men at det var vakkert, det det ingen tvil om. Mm. Og så har jeg frem på bordet, ikke sant, sånn...
Ja, jeg må jo bare si til lytterne våre, du har jo med deg masse sånne rekvisitter fra felt, holdt jeg på å si. Du har med masse gøye ting, ja.
Ja, det sånn levende misjonærer må ha med seg artifacts. Ja.
Der har du en sandal.
Her en sandal, en flip-flop, eller malapa, som det heter i Østafrika, og det egentlig en helt vanlig sak som du får på markedet, rimelig billig.
Ja.
Så har du jo de hempene på det, og der har de egentlig surret på noe sånn der kantbånd, eller skråbånd.
Ja, skråbånd.
Og så har de sydd på noen perler.
Ser veldig flott ut.
Ja, og foran i tuppen så har hun knytet en veldig fin sånn gull rosett.
Og så det en sånn som du har mellom tærna, en stort år. Det for alltid gnagsår.
Ja, nettopp, ja.
Men
det vil kanskje hjelpe at det silkebånd der i stedet for gummi.
Det
gummi.
Nett, ja.
Men i hvert fall, dette et produkt av noen av de som sitter inne på mentalsykehuset.
Ja.
Til vanlig, før vi kom inn med aktivitetene, så satt de på rommene hele tiden.
Altså før misjonsforbundet...
Initierte Mental Health Project inn i, på mentalsykehuset.
Ja.
Så vi kom inn med da aktivitetspakke, kan du si.
Så sykehuset var der fra før, men misjonsforbundet kom inn med på en måte noe, noe ekstra, noe som en aktivitetspakke. Ja,
ja. Og det er egentlig fordi at mange av de er friske nok til egentlig å være ute og gjøre noen aktiviteter, men kapasiteten var jo ikke der. Og så har man kommet inn med det, og nå tenker jeg det at det er en sak som kommer til å være der, for du ser hvor viktig det er for, for beboerne, eller klientene som de kaller det, at man har noe faktisk, og alle vi mennesker har en trang til å kunne gjøre noe, være nyttig på en eller annen måte. Nå selger de disse produktene, da, så får de noen inntekter på det.
Ja.
Det er ikke mye, men de gjør noe. Hvis vi skal gå over på de andre...
Ja,
ja for det at mental helseprosjektet er mer enn det. Fordi at det viktigste vi gjør nå med mental helseprosjektet er ute på, i bydelene.
Okay.
Så i en bydel som heter Helvetia, der har vi et, en base hvor de som er psykisk syke kan komme dit, og så får de medisinering der. Der har staten sørget for at der sitter en psykiater og en psykiatrisk sykepleier og snakker med de om hvordan har det gått siden sist. Og
her, følger de opp?
Ja, og de får tablettene og liksom følger, følger de opp der. Pluss at man har et system i Indonesia som er en slags systematisering av frivillighet, som de kaller for kader. Og kadrene er egentlig frivillige som går inn i systemet og tar oppgaver. Og i dette systemet så er det da kadrer som følger opp de psykisk syke i bydelen sin. Der vil jeg et eksempel trekke ut en fyr som fortalte om at når han ble syk, så var foreldrene, familien, livredde for han. Han ble kastet ut hjemmefra, ble jagd fra bydelen, fordi at de var redde han var besatt.
Ja.
Og han gikk rundt, målløst rundt i Medan, og ble da fanget opp av dette prosjektet. Så viser det seg at han har egentlig en schizofreni som da er enkel å medisinere.
Ja.
Han får medisiner sine, og blir reintrodusert i samfunnet, kan du si, for at han var jo en outcast når han går rundt og folk er redde for at han er besatt og alt dette her. Og så har han fått begynne med meningsfulle prosjekter som er en del av pakken med mental health care. Og det er han lager såpe, altså sånn gulv, eller oppvasssåpe, og selger. Han produserer fisk, altså tilapia, til salg. Og han driver med høns og egg. Og det var en stolt ung mann jeg møtte der, sånn, som hadde da en business som gikk bra. Fra å være, da, hvis vi trekker han ut da, fra det prosjektet, fra å være en som går hvileløst omkring, og ikke har noe hjem eller noe tilhørighet, til å være en som faren til og med er liksom stolt av. Ja, dette er min sønn.
Wow.
Han gjør dette. Altså, det er natt og dag. Og så gjør vi dette som kristne, fordi at vi tror at Jesus ville gjort det samme når han møter mennesker. Og samtidig så er dette muslimer. Så vi skal dele rundhåndet ut av det vi har fått, og på den måten vise noe av Jesu kjærlighet til menneskene.
Ja.
Så det er fantastisk.
Dette her er jo i Medan, og så vidt jeg har skjønt, så er det på en måte... Der kan man fritt dele evangeliet også.
Ja.
Altså det, så der...
Du kan det. Du kan vel det egentlig i hele Indonesia.
Ja.
Dele fritt, så er det litt avhengig av lokalbefolkningen, hvor vennlig eller uvennlig det blir mottatt.
Sant. Du har med deg noen andre ting på bordet her også.
Ja.
Og det er jo nesten litt sånn uidentifiserbare ting. Men dette her også stammer fra et prosjekt.
Dette er fra Creation.
Creation.
Som er dette bygdeutviklingsprogrammet.
Ja.
Og det, vi kan jo begynne med å beskrive denne her, da, som er egentlig noen småfisk, som er skåret i ene enden, og så flatbanka og tørket i solen.
Litt sånn klippfisk.
Nei. Mini-klippfisk på 10 centimeter størrelse.
Ja.
Det ser jo ikke fryktelig delikat ut. men det enormt næringsrikt,
ja.
Og mange liker det. Akkurat som mange liker tørrfisk,
ja.
Så dette tørrfisk, altså, men bare mindre format.
Ja.
Men det mange produkter, det noen ja. Bananprodukter som ser ut som, ja, det der en rekechips.
Rekechips.
Ja, den ligner vel egentlig litt på firkantet nachos, kanskje?
Ja.
Ja. Rødlig farven. Det der noen brune bønner som laget av noen banansaker.
Ja. Kupenjaram.
Ja, nemlig. Ja. Fantastiske greier.
Traditional.
Alt er tradisjonelt, og det salgbart på markedene i Indonesia. Jeg litt, kanskje litt reservert til om det like salgbart nede på Rema 1000.
Ja.
Men dette gjør nok at... at det samler seg vann I munnen på en indoneser.
Ja, men ok, fortell, hva prosjektet, hva vi med på her?
Her vi med på, dette Creation som av bygdeutvikling I litt nord for Medan.
Ja.
Vi gått inn I noen landsbyer og hjelper, altså disse produktene egentlig et resultat av at kvinner har gjort det de gode på. Mm. Tradisjonelt har de laget disse tingene. De har fått hjelp til innpakning, til tagging, så det veldig fine sånne etiketter på disse posene.
Ja, det var veldig flott altså.
Ja, så det og dette selger de da, det skaper inntekter til familier. Og fire av disse produktene faktisk nå halal-sertifiserte, og det betyr veldig mye I en muslimsk stat, for da de plutselig salgbare på det åpne markedet, og markedet blir mye, mye større.
Hvordan blir det halal?
Det har med hva som I produktet, og hvordan man produserer det, at alt sammen I henhold til da Koranens direktiver på hvordan man, hva som ren og uren mat.
Og da det merket ute på...
Da blir det merket utenfor, ja, og du kan ikke... Det ikke hvem som helst som kan gjøre det. Altså, de kunne jukset og skrevet halal på alt sammen, men det må da stemples fra myndighetene. Så det offisielle stempler som nå kommer på, disse taggene det ikke på, men det kommer til å komme på de som da halal-sertifiserte.
Ja, kult.
Men det som greia her jo egentlig at man går inn I bygder, hjelper de egentlig til å bruke de ressursene man har tilgjengelig, og sørge for da, her jo, dette bare et eksempel på hvordan skaffe seg inntekter, men I disse bygdene så det også det med skole, altså hjelpe de til den pedagogiske modellen, hvordan tar vi oss barna på skolen, prøve å oppmuntre til leselyst, som en sånn fremmedtanke, gjøre noe rundt biblioteket, få skaffet bøker inn til biblioteket, sånn at det blir litt mer juicy å henge der også.
Ja.
Og så har du ernæring, for feilernæring eller underernæring en alvorlig ting, men der kan vi hjelpe til å få snudd det, sånn at man lærer seg å dyrke næringsrike grønnsaker, som man kan gi til barna, få mer balanse I det. Og så det et element av parenting, altså det å være foreldre. Det å være, hva heter det på norsk da, altså sånn, en foresatt.
Ja. Ja.
Hvordan tar du det av barnet? Altså det å leke med barna, det en ting som må læres. Altså for oss så det, for deg og meg, som vokser I en norsk kontekst, så det naturlig at vi leker med barna våre som små. I veldig mange andre kontekster rundt I verden så det unaturlig. Altså far har ikke noe med barn å gjøre, og I hvert fall skal han ikke nedveide seg til å leke. Men I det du får det inn som et viktig element I dannelsen av barnet, så kan de se verdien av det og begynne å leke med barna.
Ja.
Så små for oss, små enkle ting, men som kan få en selvsettende betydning for det enkelte barnet.
Ja, akkurat. Du nevnte I stad dette med myndighetene. Hva synes myndighetene om disse prosjektene? Gir det noe uttrykk for rett nok som helst?
Meget fornøyde.
De meget fornøyde?
De meget fornøyde.
Wow.
De ønsker egentlig å bruke dette prosjektet som en modell for å få spredde mer ut statlig.
Ja, og ja.
Så det er veldig vellykkede prosjekter. Det veldig gøy å være med på det. Man hadde vel kanskje ikke akkurat den tanken I hodet da man begynte med det, men det jo det mest positive som kan skje, jo at myndighetene tjener på det. Og på en måte så hjelper man myndighetene som kan, de vil jo dette, altså alle myndigheter vil jo det beste for sitt folk, men det ikke alltid enkelt å finne ut hvordan skal vi gjøre det. Men hvis de nå har en modell å se på, dette her, sånn kan vi forbedre situasjonen I landsbyene, følg den, så det enkelt å ta det opp og løpe med den ballen egentlig, I stedet for å skulle finne opp kruttet selv.
Ja, ja.
En annen viktig element I dette som jeg ikke har nevnt, og det nok det der med at man har vært med på å hjelpe dem med bevisstgjøring med dette, med hvor viktig det at gravide mødre får oppfølging av kyndige personer. Mm. Altså, barnedødeligheten stor, mødredødeligheten stor, men at man derfor, og da knytter man seg til de statlige myndighetene sine, sentra, men man må rett og slett være med og hjelpe dem til å forstå viktigheten av å koble seg på det systemet som allerede der. Og der synes jeg et artig sak var at I en landsby ja. Så opplevde de at jordmoren var for sløv.
For sløv?
Ja, og hun, hun innsatt av myndighetene.
Ja.
Hun var liksom ikke engasjert I saken og brant ikke for dette. Mm. Og da tar landsbyen det opp og får myndighetene til å fjerne denne personen og sette inn en annen. Og det I seg selv, I den konteksten, en stor ting. For da har vi vært med på å gi en stemme til egentlig de stemmeløse, for hvis myndigheten har satt inn noe, vel, så det noe vi må leve med. Mm. Mens her har det landsbyen som vi har jobbet I fått såpass mye frimodighet at de har sagt at ok, hun duger ikke, vi må ha en annen. Hun bryr seg ikke om oss, vi må ha en annen inn.
Ja.
Og det sånne små ting som gir meg store gleder.
Wow, stil å høre altså. Men da tenker jeg at det høres jo veldig bærekraftig ut, men sånn som jeg skjønner det, da må jo være at disse budsjettene må jo være veldig overkommelige da, I og med at myndighetene vil på en måte ta det over. Det ikke urealistiske på en måte budsjett og mål da.
Ja. Nei, det vel et mål I seg selv å ikke ha for svært. Min erfaring fra tidligere at steder hvor vi kommer inn med litt for store budsjetter, for vidløftige prosjekter,
sant.
Så det fryktelig vanskelig å ta over det. Dette her egentlig en low scale, det koster penger selvfølgelig, men samtidig så det bærekraftig, fordi at det, etter noen år så kan vi rulle videre.
Ja.
Og jeg har eksempler på hvor myndigheten har gått inn, sett på prosjektet vi har hatt, og sagt, ok, hvor mye var det NLM betalte?
Mm.
Hva slags budsjett fikk dere? Og så har de sagt det, og så sier myndigheten, ok, da gir vi dere det samme, for at de skal fortsette med denne aktiviteten.
Ja.
Da snakker du bærekraftig.
Absolutt, ja. Kult. Indonesia på en måte, altså, det vi kan drive veldig mye åpen misjon, og vi har mye, mye evangeliserende arbeid der, og samarbeide med flere lokale kirker, sånn. Men det jo også, et sensitivt område, og da må vi jo gå litt grann videre til et annet prosjekt som vi må være litt sånn, vi kan ikke fortelle så veldig konkret hva, hvem og hvor det men kan du allikevel gi oss en liten smakbit på hva dette prosjektet?
Ja, altså når det gjelder det å være en kristen, så det vi egentlig her for, du og jeg, det å dele om hva vi har sett og hørt. Og det enten du bor I Ski, Oslo, Bangkok, eller hvor som helst I verden. Hvis du som kristen tenker at ok, jeg vil etablere en business I et land som gjerne lukket for evangelisering, så det kanskje den beste måten å gå inn I disse områdene på. Altså du gir tilbake til lokalsamfunnet I form av arbeidsplasser, I form av en god modell på business. Så du gir masse tilbake, samtidig som du må være en integrert kristen I det. På den måten jobber vi I lukkede områder av Indonesia. Og til stede der. Og det som skjer med oss, eller det vi må være bevisste på som kristne, at når vi flytter til et nytt sted, så kommer vi ikke dit alene. Men hvis vi skal tro på det vi tror på, så har vi en hellig ånd I oss. Og den hellige ånd jo en del av guddommen. Så guddommen, altså Gud flytter inn I nabolaget sammen med deg. Og det betyr en forskjell. Derfor så tror vi på å etablere, hjelpe folk til å etablere businesser rundt omkring for businessen, men å være levende kristne der de Og det vil få en effekt I de områdene.
Ja.
Det en del av det vi holder på med også I Indonesia.
Ja. Mm. Ja, nei, men kan du være litt mer konkret på hva dette prosjektet ja. For noe?
Ja, I dette prosjektet så det et gjesthus som vi holder på med. Og gjennom det så har vi ansatt mange lokale. Familien som lever der jo troende, åpne om det. Og gjennom det så får vi være med på egentlig å leve I et område hvor man ikke kan evangelisere. Og det skal man egentlig ha respekt for. Altså, I respekt for de som mener at det skal du ikke gjøre her, for dette vårt område, så det helt greit, tenker jeg. Men samtidig så må vi ha også en sånn tro på at vi som kristne og driver en seriøs business på en god måte, det I seg selv et vitnesbyrd. Mm. Vi tjener en som ser alt, og dermed kan vi ikke drømme taskenspilleri her nede på bakken.
Mm. Jeg tenker på at sånn type arbeid, det må jo ta utrolig lang tid, både å bygge relasjoner, men også, ja, har vi tid til dette her?
Ja, jeg tror altså Gud utenfor tid og rom. Jeg tror han har tid. Jeg tror jeg som et menneske har mindre tid, altså den følelsen min av en begynnelse og en slutt gjør jo at jeg veldig hektisk. Men hvis du ser historisk sett på det, så ser du som Gud har fryktelig god tid. Mm. Altså hvis min kone hadde sagt til meg, jeg kommer snart, og så 2000 år etterpå så hun enda ikke kommet, så vil jeg si at det en sendrektighet, og her hun bomma. Men da har vi med en Gud som utenfor tid og rom å gjøre, og som har tålmodighet til dette. Og jeg tenker at tid, det har Gud, og tid, det noe vi begrenser, men at Gud jobber gjennom, om det ikke bare oss, ikke sant, så det andre som kommer innom der, så møter man, du ser at når folk kommer til tro, så det ofte etter flere møter med mange forskjellige.
Ja.
Altså det ikke, og det tenker jeg, altså hvis jeg hadde skulle overvise deg om at din tro feil, så vil du ved møte med meg tenkt at ja, det noe hans tanke. Og så møter du en person som ikke har noe med meg å gjøre, som sier akkurat det samme. Mm. Så vil du være litt mer, det var jo en annen fyr som mente akkurat det samme, og så videre, så videre. Mm. Så etter flere møter så vil man jo egentlig begynne å tenke, ok, kan det være noe I dette? Mm. Det jo helt menneskelig, tenker jeg. Så da må vi, jeg tror det viktig at vi tenker oss selv som, vi har en liten plass I historien, og så må vi bruke den tiden vi har fått på en god måte, men så må vi ikke tenke at, ok, hvis det ikke gikk noe med meg, så løpet kjørt. Mm. Da Gud større enn vi og vil sende andre i den retningen, og, som vil fortsette arbeidet. Ta opp der hvor vi glapp, eller ikke lyktes.
Mm. Man blir på en måte et ledd I en lengre kjede.
Ja, og jeg tror at vi må være, altså, som misjonssambandet, så har vi nok I veldig lang tid blitt bortskjemte på at vi har kommet inn I innhøstningen.
Ja.
Mitt største kanskje eksempel på det Pokot i Vest-Kenya.
Ja.
Pokot jo oppe I bevisstheten vår. Store vekkelser, tusener på tusener, det lange dåpskøer, det vanskelig å få nok prester, evangelister, ikke sant? Du har denne luksusproblemen der sånn. Mm. Når man graver litt I dette her sånn, så ser man at okay, før vi kom da på slutten av 70-tallet, så har det gått en trofast misjonær I området der og bedt. Mm. I 35 år har han virket der, og nesten ikke sett noen frykter. Sådd trofast I 35 år, og så kommer vi akkurat I innhøstningen. Mm. Så da det der med å ha respekt for at okay, vi har blitt bortskjemt på å være forhøstere. Ja. Men nå må vi egentlig være såpass ærlige med oss selv at nå det en fase hvor vi må være med på så. Og akkurat de store innhøstningene ser jeg ikke akkurat rundt horisonten, men den store utfordringen hvordan skal vi holde misjonshjertene våre varme når ikke forhøsterne går døgnet rundt.
Sånn.
Og der ligger vel den store utfordringen for oss som misjonssambandet. i å vri om tanken vår til å si at ok, nå vi i en såtid. Mm. Litt lenger frem I, lenger ned på veien her, sånn, lenger ned I historien, så vil noen høste av dette. For det Guds, det ikke vårt. Mm. Og det å gi meg litt fred når jeg jobber med dette, for mange områder vi jobber I, vil vi ikke se noen innhøsting I min levetid, når jeg begynner å bli ganske rusten. men likevel så har jeg en tro på, og en tillit til, fordi at det står I Bibelen at alle mennesker skal høre, at det vil komme en innhøstningstid der også. Det vil komme en tid hvor det løsner. Og så det Guds time for det ene og det andre. Så må vi bare ha tillit til at det hans arbeid, og så får vi gjøre det vi har fått ro for, og det vi ser det riktige nå, og så må vi være trofaste I den tjenesten.
Mm. Nei, men utrolig spennende å høre om det som skjer I Indonesia, og det klart at jeg tenker også det du sier med at, altså at folk får møte utsendinger som lever der, som et vittne, for det klart at mye av da folk flest kanskje tenker om kristendom, det de på en måte ser gjennom media, det Vesten på en måte, det liksom det litt sånn umoralske, og de blir litt sånn frastøtende, kanskje da av det som skjer I Vesten, men mens, som du sier, at ja, de får møte ekte mennesker. Mm, mm. Så det synes jeg utrolig sterkt altså.
Levd liv vel det sterkeste vitnesbyrd vi har.
Ja.
Hvis vi lever integrert med Jesus, så har det en effekt. Og det gjelder enten vi bor I Norge eller vi bor I et annet land. Mm. Men det å leve livet sammen med dem, og gjennom det vise hvor mye Jesus betyr for oss, altså med at vi åpne på at vi leser I Bibelen, vi ber sammen, vi legger det I Guds hender, vi sier at vi vil gjerne be for dem. Disse tingene gjør mye, mye større inntrykk. Mm. Du kan jo tenke deg, altså jeg har selv drevet med sånne tankeeksperimenter, altså hvis jeg skulle kommet til et kristent, eller et område som fremmed for kristendommen, og det første jeg gjør å dundre på med hvor feil de tatt,
ja.
Og hvor rett jeg har, så vil jeg ha null verdi. Altså det vil egentlig bygge en mur mellom meg og de. Mm. Men hvis de derimot møter en kristen som kommer inn dit, tanken deres, som du sier, at dette disse kristne som vi ser I Hollywood-filmene, de horer, de drikker, de røyker og alt som galt.
Ja.
Og har egentlig det bildet.
Ja.
Og venter på å få se det utfolde seg egentlig I nabohuset.
Mm.
Og så skjer det at de møter en nabo som har en tro på en Gud som har skapt seg, som har en relasjon til Gud, som ber til Gud, og som leser om han I Bibelen, eller snakker, og har en dialog, et forhold til Gud.
Mm.
Og som I tillegg har en kone som man lever ærlig med, og som god med naboene, god med barna. Altså det det levde livet som egentlig skriker høyere enn om jeg hadde dundret rundt med traktater I området.
Ja, ja.
For det femte evangelium, det det. Altså, vi har fire evangelier I Bibelen.
Ja.
De fleste I verden vil aldri lese de fire evangeliene.
Mm.
Men vi... Som kristne det femte evangelium. Og alle som møter oss vil lese det evangeliet. For dere et brev kjent og lest av alle snakker Paulus om, ikke sant? Og på den måten, med at vi det femte evangeliet, hvis du greier å inkorporere det, eller ha det I som en del av livet ditt, så vil det ikke være likegyldig hvordan du møter en plagsom person på vei til T-banen I dag, eller hvordan du oppfører deg I forhold til nabokonflikten i byggefeltet ditt, eller hvordan du oppfører deg I forhold til skattemeldingen. Altså alle disse tingene, hvis du tenker at du det femte evangeliet som kjent og lest av alle, så vitner du med ditt liv. Og det en oppmuntring til oss, til å leve nærmere Jesus og nærmere han, sånn at vi kan kaste litt av hans farve rundt oss.
Hvordan ser du for deg en utsending om 10-20 år?
Jeg ser egentlig for meg en utsending om 10-20 år veldig mye det samme som nå. For vi skal ha I langt de fleste områdene vi jobber, så vi I bakre linje.
Ja.
Og det slutt på at vi sjåfører, og vi evangelister, og vi det ene og det andre. Mm. Vår rolle mer og mer en sånn rådgiverrolle, der vi skal være. Jeg tror det viktig at man vrir litt på den der forventningsknappen sin,
ja.
Og tenker at hvis jeg klarer som utsending å spre noe av min entusiasme, la oss si at du en ihuga evangelist,
ja.
Som gjerne vil være ute på gater og streder hele tiden og evangelisere, da har du noe I deg, en kraft, egenskapene og alt dette sånn, som peker I den retningen. Og Gud skaper oss sånn for at vi skal bruke oss. Ok, hvor mye mer effektiv når du da, la oss si at du kommer til en landsby I Vestafrika, hvor det en 10-12 stykker.
Mm.
Tenk om du får spredd den entusiasmen og den gleden over dette til de, I stedet for selv å løpe og la de vente, sitte der I landsbyen og vente på at du skal komme tilbake med nye, så få sendt de 10-12 ut da, med den entusiasmen. At vi får dele av noe av det, de egenskapene, nådegavene som vi har fått, at vi får delt det rundt til nasjonale, sånn at de når videre ut. Da multipliserer vi oss selv. Og det tenker jeg, det et viktig element I det å være utsending I fremtiden.
Ja.
At du skal tenke at du skal primært utruste de nasjonale. Og så tenker jeg også at utsending I fremtiden vil I større grad også bli mer, altså I lukkede land, at det blir businessfolk. Som starter sine egne businesser. Vi vil gjerne være med å støtte med forbønn, med bønnenettverk, med sendemenigheter. For at de skal kunne holdes fast I sin første kjærlighet. At det, grunnen til at vi startet akkurat her vi gjorde, for at det få andre troende her, og vi tror at det nødvendig at det bor troende her også. Altså kristne her også I dette nabolaget. Ja, så tenker jeg at det også en måte å nå verden på. Det ved at vi tenker at som kristen, samme hvor jeg I verden, så jeg et vittne. Det står ikke prøv å være lys, eller prøv å være salt, men det står dere verdens lys, og dere jordens salt. Og så får vi tenke, ok, det nødvendigvis vits I at vi klumper oss sammen her? Eller skal vi tenke, ok, denne businessen min kan også tjene I et annet land. Det kan være med på å skape næring, arbeidsplasser, og mye mer andre steder enn det vil gjøre her. Hvis jeg starter her, så blir det ok for å ha et levebrød, men that's it, liksom. Ja, så jeg tenker at horisonten nå fryktelig lys. Vi har aldri vært I en så god plass, tenker jeg. Altså med det at vi har dristighet til å tenke nytt, vi har kapasitet til det, verden har blitt en landsby, kommunikasjon enkel, så det... Jeg optimistisk.
Ja, men det... Det godt å høre, og nå har du snakket litt om at du litt sånn oppløftet etter å ha vært på besøk I Indonesia, og så kom det noen nyheter også som nesten var litt sånn gøy å lese, og det var jo dette med at myndighetene har faktisk bestemt at de skal forandre navnet på den kristne julehøytiden. Ja, du leste vel selv disse nyhetene når du var I Indonesia, men at de har bestemt seg for at I forbindelse med høytiden så skal ikke al-Masi byttes ut med Jesus Kristus,
ja.
Som et begrep. Og rett og slett på en måte gi en slags anerkjennelse, tolker jeg det som, til de minoriteten, at nå skal de ikke få lov til å få kalle dette her for det skal... Altså, hva sier dette om... på en måte myndighetene begynt å bli mer åpne for... Ja, hva skal vi tolke det så?
Ja, du kan, nå kan jeg være politisk kommentator på det da.
Ja, det kjempegøy.
Altså, det går mot valg I Indonesia.
Så det valgflesk?
Ja, på en måte, men samtidig så det, man endrer jo noe. Så det en faktisk endring. Ja. Men du må huske på at det er 29 millioner kristne I Indonesia.
Så det såpass? Ja, det stemmer faktisk.
Ja. Så da har du potensielt 29 millioner stemmer da. Men det positive.
Du var veldig kynisk her.
Ja, nå var jeg veldig kynisk, men jeg tenker, ok, Gud er historiens Gud, vi kan, la oss se det på den måten. Altså, Isa al-Masih, det altså Jesus Messias, som da muslimene vil betegne han som, mens de går over da til det kristne Jesus Kristus. Og det en anerkjennelse av den kristne høytiden. Det kjempeflott. Og jeg tenker at om det la det være valgflesk eller ikke valgflesk, men uansett så det et viktig signal på anerkjennelse. Og jeg tror også at min opplevelse av Indonesia jo positivt i form av at myndighetene vil gi rom for andre. Altså, eksempel, jeg kjørte sånn der, måtte fly, det ganske svært, så måtte fløy en lokalt fly fra Medan til Bandung, som en by på Java. Og så ser jeg den der folderen, der hvor det der sikkerhetsgreiene ligger, der var det også en annen mappe som jeg ikke helt skjønte, men så ser jeg at dette er jo bønner. Og da var den ene siden var den muslimsk bønn om velsignelse for reisen, og så når du snurrer rundt, så det kristen, hindu, nå husker jeg ikke alle, men det fem religioner da, som på en måte anerkjente da, i Indonesia, og så hver av de da en bønn for velsignelse på reisen.
Ja.
Jeg kunne ha tolket som at dette flyselskapet fryktelig redd for at vi kommer til dette, så alle må be. Men det,
hvis det da blir nødlanding, så her har du bønnene.
Ja, ja. Men det var før reisen vi skulle be dette. Men uansett så viser det noe om toleranse i forhold til regioner.
Ja.
Og jeg tenker at alle bør ha en fair sjanse til å velge. Og det derfor jeg mener at vi også skal reise rundt og fortelle om det vi har sett og hørt. For folk skal få en rettferdig, fair sjanse til å velge. Vi kan ikke tvinge noen inn i himmelen. Men vi kan gi de fakta på bordet, og så kan de få velge selv.
Du, Rune, har vært kjempestas å ha deg på besøk. Du har jo faktisk en ære å være den siste mann ut nå i denne høstsesongen av Utsendt.
Ja, jeg tenkte at jeg var nå den siste, så dette kom til å gå på dunken etter at jeg hadde vært her.
Nei. Dette her går så det suser det. Altså. Ja, så bra. Og jeg anbefaler absolutt lytterne å lytte til våre tidlige episoder, og vi begynte jo faktisk denne sesongen med fokus på Indonesia. Eivind Setre fortalte om litt den åndelige virkeligheten som utsendingen står der. Så ta gjerne og lytte til den og de andre episodene som ligger ute. Har du tips til tema eller noe annet, så kan du sende oss en mail på podcast@nlm.no. Og i redaksjonen så sitter også Elise Haugland og Narve Jonas Nystøyl. Og mitt navn det Leif Thomas Gjerde.